Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Камітэт дзяржбяспекі распачаў новы віток змагання супраць камітэту дзяржкантролю. Ураджай збожжа ў Беларусі сёлета будзе ніжэйшы, чым планавалася. 20 гадоў таму Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў палітры прасаваных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лясныя пажары наблізіліся да найбуйнейшага даследчага ядзернага рэактару Расіі, які месціцца ў горадзе Сараў непадалёку ад Ніжняга Новгароду. Пра гэта паведамілі сёння прадстаўнікі расійскай улады. Для тушэння агню накіраваныя некалькі тысяч пажарных. Кіраўнік міністэрства па надзвычайных сітуацыях Мардовіі генерал-маёр Вячаслаў Кармеліцын заявіў, што новыя лясныя пажары былі справакаваная маланка, якая патрапіла два дні таму ў сухое дрэва. Кіргізскі прэзідэнт Роза Атунбаева падпісала 12 жніўня дэкрэт аб пазбаўленні першага прэзідэнта краіны Аскара Акаева статусу недатыкальнасці. Пытанне, ініцыяванае кіргізскім віцэ-прэм'ерам Азымбекам Бекназаравым, дэкрэт падпісалі 9 прадстаўнікоў кіргізскага часовага ўраду. Тры чалавекі выказаліся супраць. Пасля сакавіцкай рэвалюцыі 2005 году супраць Аскара Акаева былі заведзеныя некалькі крымінальных спраў. Яго абвінавачвалі ў дзеяннях, накіраваных супраць інтарэсаў дзяржавы. Пытанне прыцягнення яго да крымінальнай адказнасці і экстрадыцыі з Расіі сёння застаецца адкрытым. У Маскве міліцыя адпусціла 35 затрыманых удзельнікаў акцыі «Дня гневу», якая была разагнаная 12 жніўня. Двое арганізатараў акцыі застаюцца ў пастарунку. Міліцейскія пратаколы на удзельнікаў складзеныя паводле артыкулаў парушэння парадку правядзення сходу і не падпарадкавання супрацоўнікам міліцыі, гаворыць адна з удзельнікаў акцыі.
Мы видим только с экранов телевидения, что они делают для нашей Москвы. Не для медицины, для наших пожилых людей, для детей. Но где это все? Медицина отвратительная. Люди гибнут в поликлиниках. Они гибли во время того...
У Польши сегодня отзначают 90-е угодки Варшавская битва, якая стала пероломной у польско-советской войне 1920 года. Тады польские войски под командованием Юзефа Пілсудскага откинули дивизии Михаила Тухачевского от Варшавы. Польско-савецкая вайна 1920 году скончылася падпісаннем нявыгаднага для Савецкага Саюзу рыскага міру. Беларусь па ўмовах гэтай дамовы была падзеленая на двое. Паводле афіцыйнай статыстыкі, эканоміка Нямеччыны, якая з'яўляецца найбуйнейшай у Еўропе, вырасла ў другім квартале сёлета на больш чым на 2%. Таксама ў выніку пазітыўнай дынамікі ва ўсесветнай эканоміцы павысіўся попыт на нямецкі экспарт. Цяперашнія эканамічныя паказчыкі найлепшыя з моманту аб'яднання краіны. Канцэрн «Росатампром» заявіў, што расійска-іранскі ядзерны рэактар будзе запушчаны 21 жніўня. Расія дапамагала Ірану ў будаўніцтве атамнай электрастанцыі «Бушэр». Кіраўнік атамнага агенцтва Ірану Алі Акбар Салехі заявіў, што сама АЭС пачне дзейнічаць у верасні пасля выпрабаванняў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун у суботу прыбудзе ў Пакістан, дзе наведае пацярпелыя ад разбураных паводак раёны. Па выніках паездкі ён абмяркуе з кіраўнікамі краіны тэрміновыя захады, неабходныя для дапамогі пацярпелым, паведамілі сёння ў пакістанскім МЗС. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.